إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر الله سبحانه وتعالى كتك سورة الفجر أنا آف أكسما والفجر الله سبحانه وتعالى أنا فيك وكاتي والفجيري وليال عشر vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akayapia masiku makumi wa amma al-layali al-ashr ama masiku makumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia fa hiya ashru dhul-hijjah ni masiku makumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa dhul-hijjah kama qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kama alivyosema ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kuwa masiku makumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia katika suratul fajr ni masiku makumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa dhulhijja wa qasamu Allah ta'ala yadullu ala uzmati ma aqsama bihi 'indahu na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapia jambo ni dalili ya kuonyesha utukufu wa jambo hilo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu na bila shaka mtukufu hawezi akaapia isipokuwa kitukufu kwa masiku makumi haya ya dhulhijja ni masiku yaliokuwa bora ni masiku ambayo yaliokuwa matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia suila shaykhul islam rahimahullah ta'ala an ashr dhulhijja والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل شيخ الإسلام رحمه الله ameulizwa kunako masiku makumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja na masiku makumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani kati ya kumi hizi mbili ni yapi makumi yaliokuwa bora kati ya kumi za mwanzo za Dhulhijja na kumi za mwisho za Ramadhani ni zipi zilizokuwa bora kuliko zingine fa ajaba rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Islam akajibu akasema ayyamu 'ashr dhil-hijja afdal min ayyami al-'ashr fi Ramadan mchana wa masiku makumi ya dhul-hijja ni bora kuliko mauchana ya masiku ya mwisho ya Ramadan kisha akasema wal layali al-'ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali 'ashr dhil-hijja na vile vile usiku au mausiku ya siku kumi za mwisho za Ramadhan ni bora kuliko mausiku ya usiku wa masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja kwa sababu ibada za hija zinapatikana wakati wa mchana ndio maana masiku haya yatakuwa mabora mchana wake na vile vile Lailatul Qadr inapatikana usiku katika Ramadhan ndio maana zile usiku za Ramadhan kumi za mwisho zikawa bora kuliko makumi haya ya mwanzo kwa yanazidiana ubora katika njia kama hiyo kwa masiku kumi haya ya mwanzo ambayo tutaanza kesho kutwa au kesho ni mausiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza ibadallah wa mimma warada fi fadli 'ashr dhil hijja na jambo ambalo linakuja kuonyesha ubora
ومسيكم مقوم يا ذو الحجة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر هكونا مسيكم أمبايو ما تندو ميما أمبايو نفنيك دانياكي الله سبحانه وتعالى نأبين زايدي كما ما تندو أمبايو مسلم أنفنيك كما مسيككم هيا ذو الحجة قالوا ما صحابة وكموليزة أمتمي والله يا رسول الله أمتمي والله ولا الجهاد في سبيل الله حتى كما أنت وتبقين جهادي كتكنجي الله سبحانه وتعالى hatopata ujira kama yule mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema wala aljihad fi sabilillah, hata mtu apigane jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akamfikia ujira yule ambaye kafanya matendo mema katika masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye amekwenda jihadi akapeleka nafsi yake na mali zake, falam yarji min dhalika bi shay, kisha asirejee na chochote, yeye afie huko na mali zake zipotelee huko, huyo ndo atakuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika 10 hizi za Dhulhijja. Wal hadith rawahu Tirmidhi wa sahahahu al Albani rahimahullahu ta'ala. Yaqulu al Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Hajar rahimahullahu anasema walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyaz 10 Dhulhijja limakan ijtima' ummahat al ibadat fi wa hiya as sala was siyam was sadaqa wal hajj wa yati wa la yati dhalika fi ghayrihi. Anasema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kama jinsi inavyodhihirika, sababu ya kufadhilisha masiku 10 haya ya Dhulhijja ni kwa sababu siku 10 hizo zimekusanya mama wa ibada. Katika makumi haya ya Dhulhijja bila shaka kuna ibada ya swala. Katika kumi hii ya Dhulhijja bila shaka kuna ibada ya saum. Katika kumi hii ya Dhulhijja bila shaka kuna ibada ya kutoa sadaqa. Katika kumi hizi za Dhulhijja bila shaka kuna ibada ya haji. Kwa masiku kumi haya yamekusanya mama wa ibada, na ndio maana masiku kumi haya yakawa masiku yaliokuwa bora. Ibadallah, amma ma yustahabu fi'luhu fi hadhihi al-ayyam, amma mambo ambayo anapendeza muislam kuyafanya anapoingia katika makumi ya mwanzo ya Dhulhijja, as-sala, jambo la kwanza muislam ajimize kuswali. Yustahabu at-tabkir ila al-fara'id, inapendeza mtu kukadhimisha mbele sala za faradhi, azisali kwa wakati wake. Wal ikthar min an-nawafil, vile vile mtu azidishe sala za sunna, fa innaha min a'zami al-qurbat, kwa sababu sala ni katika jambo likubwa la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu ajitahidi katika kumi hizi za Dhulhijja aswali sala za faradhi kwa wakati wake, vile vile akithirishe kuswali sala za sunna ili ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Thawban radiyallahu anhu qal, Thawban Allah subhanahu wa ta'ala amridhi anasema sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema alayka bikathrati sujud, ni juu yako wewe kuzidisha kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, zidisha kuswali sala za sunna, fa innaka la tasjud lillahi sajida illa rafa'aka Allah illa rafa'aka ilayhi biha daraja. Anasema mtume wa Allah, hautosujudu sijida yote ile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuinua daraja. Wa hatta anka biha khafi'a, vile vile unapomshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia makosa yako. Kwa katika mambo ambayo watu wanatakikana kuzidisha katika makumi haya ya Dhulhijja, wazidishe sana kuswali sala za faradhi na sala za sunna vile vile. Ibadallah, katika mambo ambayo yanapendeza watu kufanya katika masiku kumi haya, as-siyam, ni kufunga. Lidukhulihi fil a'mali saliha, kwa sababu saumu inaingia katika matendo yaliokuwa mazuri. An ba'di azwaji nabi sallallahu alayhi wasallam qalat, mmoja katika wake wa mtume Allah subhanahu wa ta'ala amridhi amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 dhulhijja, mtume wa Allah alikuwa anafunga siku 9 za Dhulhijja. Wa yawma ashura, vile vile mtume alikuwa anafunga siku ya Ashura. wa thalathata ayyam min kulli shahrin, bali mtume alikuwa anafunga siku tatu kila mwezi. Katika masiku ambayo mtume alikuwa akifunga ni siku 9 za Dhulhijja. Hadithi hii kaipokea Imam Abu Daud, vile vile akasahihisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi rahimahullah anasema akizungumzia saumu ya siku 10 akasema annahu mustahabbun istihbaban shadida. Hii swaumu ya siku 10 za Dhulhijja ni swaumu yenye kupendeza zaidi mtu aweze kufunga ya masiku 9 ya Dhulhijja. Swaumu yake ni jambo ambalo linapendeza zaidi mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, katika mambo ambayo anatakikana Muislam kuyafanya katika masiku 10 haya ya Dhulhijja, at-takbir wa tahlil wa tahmid. Muislam ajitahidi kumkabiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alete takbira ambazo ni mutlaqa. Kuna takbira ambazo ni mutlaqa na takbira ambazo ni muqayyad. Mutlaqa zinaanza wakati jua linazama, tunaingia katika mwezi wa Dhulhijja. Mtu analeta takbira kila sehemu alipo. Anapokuwa ndani ya gari, anapokuwa mikaa, anapokuwa anapika, analeta takbira mpaka mwisho wa laidi. Ama takbira ambazo ni muqayyad ni zile ambazo zinaanza alfajiri siku ya Arafa, zinasomwa kila baada ya swala. Lakini mutlaq hazibaguliwi sehemu ya kusomewa, bali kila sehemu nazisoma takbira hizo. Lima warada fi hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kama ilivyo patikana kwa hadith au lipothibiti kwenye hadithi ya Ibn Umar, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, qal sahaba huyu anasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin a'zam 'inda Allah wa la ahabb ilayhi min al-'amal feehinna min hadhihi al-ayami al-'ashr, hakuna siku zilizokuwa tukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda ibada ambazo zinafanyika ndani yake kama ibada ambazo Muislam anafanya katika hizo siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa akthiru feehinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid, katika masiku hayo kisirisheni kuleta takbira. Muislamu asema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kuanzia tarehe moja Dhulhijja, sehemu yoyote ambayo upo mkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi kaipokea Imam Ahmad. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalumu. Akasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ayyamun au ayyamun ma'lumat, masiku maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja, ashru dhulhijja, ni masiku makumi ya mwanzo ya Dhulhijja. Kwa masiku hayo, ndugu yangu Muislam, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, leta adhkar tofauti, leta takbira tofauti, kama ilivyokuja katika riwaya ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pamoja na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, annahuma kana yakhrujani ila suq fi ayyam al-'ashr. Ibn Umar pamoja na sahabiyun Abu Huraira, Allah awaridhie, wakati inaingia 10 za Dhulhijja, walikuwa wanapotoka wanakwenda kwenye masoko, yukabirani, wanapokuwa sokoni wanaleta takbira. Wanapokuwa sokoni maswahaba hawa wanaleta takbira kwa sauti. Baada ya kuleta takbira, wayukabbiru nnasu bitakbirihima, watu wanapowasikia maswahaba hawa wanaleta takbira na wenyewe wanaleta takbira. Ndugu yangu Muislam, masiku 10 haya zidisha kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Inapoingia Dhulhijja tarehe moja, jitahidi popote pale ambapo ulipo, sehemu ambazo inaruhusiwa mtu kuleta dhikri, leta adhkar. Bila shaka utakuwa umefanya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wa minha, na miongoni mwa adhkar ambazo mtu anatakikana alete vile vile, ikthar bitilawati alquran, mtu azidishe kuisoma Qur'ani kwa wingi, imma kwa kuhifadhi, imma kwa kutazama kwenye mushafu. Muislamu ajitahidi kuisoma Qur'ani kwa wingi, jiepushe na mambo ambayo hayana faida. Masiku 10 ya Dhulhijja usisikilize nyimbo, usiimbi nyimbo, usiimbi kaswida, usibi anashid. Hayo yote ni mambo ambayo ni muharram, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Bali muislam leta adhkar, leta takbira kama tulivyofunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, miongoni mwa mambo ya kufanywa katika masiku 10 haya ya Dhulhijja, siyamu yaumi Arafa, ni kufunga siku ya Arafa. Muislamu ambaye atashindwa kufunga hizi siku 9 zote, basi ajitahidi ile siku ya 9 ya Arafa asiharibu ile siku kuacha kufunga. Nabada Allah, thabata ani nabi sallama annahu qal an sawmi yaumi Arafa, imethibiti kwa mtume sallama kipindi mtume anazungumzia sawmi ya Arafa, akasema ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da, nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yule ambaye atafunga saumu ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamia madhambi aliyopita ya mwaka uliopita, bali Allah subhanahu wa ta'ala anamsamia madhambi ya mwaka utakaokuja yule ambaye atakayejaliwa kufunga saumu ya Arafa. Hadithi hiyo ipokea vile vile Imam al-Bukhari wa Muslim. Ibadallah, Imam Muslim afwan. Ibadallah, katika mambo ambayo yanapendeza Muislam kuyafanya katika makumi haya ya Dhulhijja, dhabhu al-udhiya, yule ambaye amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala achinje siku ya 10 ambayo ni siku ya laidi. Akikosa kichinjwa siku ya 10, basi zile siku 3 baada ya laidi vile vile anaruhusiwa kuchinja. Yule ambaye amekosa kichinjwa achinje katika masiku mengine. Yule ambaye atakayeruzukiwa na Allah afanye ibada hii ya kuchinja. Vile vile ibada ya kuchinja inaanza kipindi watu wanapotoka kuswali, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallama, man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah matanaha ukhra, yeyote ambaye atakayechinja kabla hajatoka kuswali sala ya laidi, basi mtu huyo achinje kichinjwa kingine, hicho kichinjwa kikubaliwi kuwa amechinja kwa ajili ya laidi. Hadithi kaipokea muttafaqun alayhi. Wa qala sallama aidan, vile vile mtume akasema, man dhaha qabla swala, yeyote atakayechinja kabla ya swala, bimaana akachinja kabla hajaswali laidi, fa inna ma dhabaha li nafsihi, basi huyo mtu anakuwa amechinjia nafsi yake peke yake, labda atakula atafaidika kwa kula, lakini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala hana malipo ya mtu ambaye kachinja kwa ajili ya laidi. Wa man dhabaha ba'da as-sala, ama yule ambaye atakayechinja baada ya swala, faqad tamma nusukahu, bila shaka mtu huyo atakuwa ametimiza kichinjwa chake, ibada yake hiyo. Wa aswaba sunnata almuslimin, bali mtu huyo atakuwa amepatia sunna ya Waislamu, yule ambaye anachinja baada ya swala. Hadithi hiyo kaipokea Imam Muslim. Ibadallah, na katika mambo ambayo au mnyama ambayo inaruhusiwa watu kuchinja, mnyama wa kwanza ni ngamia. Yule ambaye ana uwezo wa ngamia achinje ngamia, na sharti ya ngamia iwe tayari imeshaeneza miaka 5 inakwenda kwa mwaka wa 6. Akikosa ngamia achinje ng'ombe, na ng'ombe sharti yake ni ile ambayo imeshaeneza miaka 2 inaenda mwaka wa 3. Akikosa achinje mbuzi, na mbuzi sharti yake ni ile ambayo ina mwaka 1 inakwenda mwaka wa 2. Au vile vile akikosa achinje kondoo, na kondoo sharti yake ni ile ambayo imeeneza miezi 6 inakwenda mwezi wa 7. Kisha ajikinge na mnyama wake huo usiwi na aibu aina yote ile. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu katika masiku 10 hayo ya Dhulhijja ambayo tunatarajia kuyapokea. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, أما مambo ambayo yule ambaye ameweka nia ya kuchinja anatakikana jiepushe nayo, anasema Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح. أنا سمع الشيخ ابن باز رحمه الله يوتي أن باية تكيوك نية يا كتينجا ونبوينجيا مويزوا ذو الحجة تريموجا ذو الحجة نبوينجيا نحرام متهويو كتوة چوچوتك تكنوليزاك vile vile kukata kucha zake au kutoa chochote katika ngozi yake, yule ambaye ameweka nia ya kuchinja. Li hadithi Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kama ilivyokuja katika hadithi ya mama yetu Ummu Salama, Mtume SAW anasema idha dakhalatil ashr, zitapoingia hizi siku 10 za Dhulhijja, bi maana mwezi wa Dhulhijja unapoingia, wa arada ahadukum an yudahi, kisha mmoja wenu akataka ili aweze kuchinja, akaweka nia ya kuchinja, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a, basi hasichukui chochote katika nywele zake au katika ngozi yake, bi maana asitoi nywele wala asitoi makucha yake, asikati makucha yake yule ambaye ameweka nia ya kuchinja. Tunapoingia mwezi wa Dhulhijja haruhusiwi kufanya hivyo mpaka siku ambayo atakayochinja. Wa fi riwaya, katika upokezi mwingine, fala yaakhudhu min sha'rihi wala min adhfarihi shay'a hatta yudahi, asikati katika nywele zake chochote wala makucha yake asiyakati mpaka siku ambayo atakayochinja. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. أما يولي أمباي سيكو إذي كوميزة ذو الحجة زمينجية أجاوك نية أكو تشينجا أجابتا ويزو أكو تشينجا كوميزة ذو الحجة زكاينجية أكانسا كتوى ما كتراك لابد أكتوى نيلزاك كيشا أكابتا ويزو أكو تشينجا كاتكاتي إذي سيكو كوميزة ذو الحجة. Basi huyo mtu kuanzia hapo ambapo anaweka nia ajiziwie tena kukata makucha yake na nywele zake, ama yale ambayo aliyopita aliyokuwa ameshakata hana dhambi katika hilo kwa sababu alikuwa bado hajaweka nia. Vile vile Sheikh akasema amma man akhadha shay'a min sha'rihi wa adfarihi fa alayhi an yatuba ila Allah ta'ala wa la ya'ud, ama yule ambaye tayari kishaweka nia ya kuchinja kisha akakata nywele zake au labda akakata makucha yake, mtu huyo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na asirejee kufanya jambo hilo. Wala kafaratan alayhi, wala hakuna kafara ambayo atakayoitoa. Wala yamnauhu dhalika anil udhiya, wala jambo hilo halitomzuia kuchinja. Kama ameweka nia ya kuchinja kisha akanyoa nywele zake au akakata makucha yake, basi mtu huyo atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi hiyo, kisha asirudi tena kufanya jambo hilo, na vile vile siku ya kuchinja achinje kwa sababu hilo alitomzuia kuchinja. Vile vile Sheikh akasema wa in ihtaja ila akhdhihi fala shay'un alayhi, ama yule ambaye anataka kuchukua nywele zake labda kwa dharura, huyu mtu vile vile ana dhambi, au kukata makucha yake kwa dharura, mithlu an yankasira dhafruhu fayu'dhihi fayaqusuhu, mfano mtu ambaye labda makucha yake yamekuwa makubwa, na wengine wana matatizo labda makucha yao huwa yanaingia kwenye nyama kule mpaka yanamuudhi, mtu huyu inajuzu kwake kukata makucha hata kama kisha weka nia ya kuchinja. Au yanziru sha'ru fi ainaihi fayaziluhu, au labda mtu ana nywele nyingi mpaka nywele zinakuwa nyingi zinaziwia macho yake, mtu huyu vile vile inajuzu kukata nywele hata kama ameshaweka nia ya kuchinja. Wayahtaju limudawati jarhi wa nahwihi, ama yule mtu ambaye labda amejeruhiwa katika kichwa chake, labda anataka wamtibu, labda wamshone, ameshaweka nia ya kuchinja akatoa nywele zake, vile vile mtu huyu ana dhambi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni katika mambo ambayo ni ya dharura. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, bali tunamuomba Allah tufikishe katika masiku 10 hayo ya Dhulhijja, vile vile Allah tukubalie ibada zetu katika masiku kama hayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.